Psalm 82, Canticum Salmi Asaph. Deus, qui siminis eri tibi, et taceas neque campesaris Deus. Quoniam ecce inimici tui sonuerunt, et qui oterunt te exulterunt caput. Super populum tuam malignaverunt consilium, e cogitavirunt adversos sanctos tuos. Dixerunt, venite, et dispertumus eos decente, et non memoreto nomen Israel ultra. Quoniam cogitavirunt unanimiter simul adversum te testamentum disposuerunt, tabernacula idum eorum et ishmelite, Moab et Arageni, Jebal et Ammon, et Amalek, alie gene, cum habitantibus tirum. Aeternum asso venit cum iris, facti sunt in adiutorium filiis Lot. Facilis sicut Madian, et Sisare, sicut iabin in torrente Cison. Disperierunt in Endor, facti sunt ut stercus terrae. Pone principes eorum sicut Oreb, et Zeb, et Zebi, et Salmona. Omnes principes eorum, qui dixerunt, hereditate possidiamus sanctuarium Dei. Deus meus, pone illos ut rotam, et sicut stipulam ante faciam venti. Sicut ignis qui comburit silvam, et sicut flamma comburans montes. Ita persequeris illos in tempestate tuae, et in ira tua turbabis eos. Imple facies eorum ignominia, et quaedunt nomen tuum, Domine, et ubescant, et conturbentur in saeculum saeculi, et confundantur, et periant, et cognoscant quia nomen tibi Dominus, tu solus altissimus in omni terra.